Daar's nie tyd vir grappies hier mense. Dit is baie om te deel. Ek glo die Here is ook haal my horlosie af, maar dis nie oor daar so baie is om te deel is om myself te dissiplineer vir oggend. So bid maar vir my vir oggend. Maar ek het so 'n bietjie gaan dink hier afgelope week, jy weet daar's oomblikke in ons lewe soms wat betekenisvol is. Wat soms maak dit dit 'n maak of breek oomblik is. En wat eintlik maar bepaal wat gebeur in daai oomblik. En dis oomblikke in ons lewe wat soms die direksie van ons lewe verander. Dis besluitneming wat plaasvind in daai oomblikke wat maak dat daar so groot voltrekking is dat daar soms 'n dat die repercussion, ons praat in Engels is wat is daar so Afrikaans, wat is die Afrikaanse woord vir repercussion? Ek hou van repercussie. Dis amper soos 'n daai klip wat in die water val en dan kom daai golfietjies na die tyd. Nou daar's sulke oomblikke in ons lewe soms wanneer sulke goed gebeur, gebeurtenisse het, betekenisvolle gebeurtenisse, dit het ek om vertaal het. Ek hou van die Engels meer, hy sê defining moments. Sê dit vir my sterker, verskoon dit as ek dit maar defining moments in ons lewe wat plaasvind. En ek het al so 2 jaar terug dink ek het gesels rondom die skeidslyne in ons lewe. Dat daar sekere skeidslyne is wat God gebring het in ons lewe oor besluite wat ons geneem het, dat daar voor en na is. En hopelik is het ons by 'n plek gekom, en miskien sit jy al vanoggend hierso en daar is 'n skeidslyn in jou lewe dat jy weet op daai dag het ek Christus saam met Christus die pad begin stap. Op daai dag het ek my hart vir die Here gegee. Op daai dag is ek getroud. Op daai dag het ek kinders en so is daai oomblikke daar in daai skeidslyne in ons lewe. En jy weet, daai oomblikke is sulke belangrike oomblikke want as ons daar nie fokus nie of as ons daar mis, dan mis ons 'n geleentheid daarso. En daai oomblikke is geskei tussen daai twee skeidslyne wat soms in ons lewe is. En dis tog daai oomblikke wat ons lewe in mekaar vashou of dalk sin gee vir ons lewe vanoggend. En ek kon nie help om te dink aan die woord hier, soveel van daai gevalle. As ek dink aan Abraham. Abraham het 'n oomblik gehad met die Here terwyl die Here vir hom sê, "Weet jy Abraham, kyk 'n bietjie na die sterre." Van laas die gaan kyk net daar buite staan. Ek was nou die aand weer net gaan staan en kyk en sê, "Here, he is amazing." Kyk net hierso aan. En as jy daar buite staan en sit 'n preek op sy eie. Sê 'n bietjie as jy net 'n bietjie skynaat gaan doen. Waar is die onderwysers? Gaan kyk jy net die sterre en alles dan laat dit bietjie met jou praat. Dis eintlik daar's sekere preke weet ek daar buite oor dit en dit alleen it blows your mind wanneer jy met dit te doen het wanneer God se grootheid. En Abraham het so 'n oomblik gehad die Here vir hom sê Abraham, kyk gou na al daai sterre, dis jou nageslag. Ek dink jy Abraham het regtig begryp wat God daar wil doen nie. En daar's soveel Moses het so 'n oomblik gehad by die brand in 'n bos. Wat die bos brand en daar kom 'n stem uit die bos uit en dis 'n oomblik wat so belangrik is, nie net vir Moses nie, maar ook vir Israel. En dan is soveel ander gevalle. Gideon is daaronder die ek dink is die terpentynboom in Terebinth tree, die terpentynboom wat hulle in Afrikaans vertaal. Waar hy sit en die Here kom na hom toe en sê Gideon. En dan is Gideon mos nou by daai plekkie wat hy dink die Here het 'n verkeerde adres en die Here moet nou 'n paar keer met hom praat net om sy aandag te kry. Maar ek praat eintlik met jou, Gideon, man van God, en hy spreek tot Gideon en daar's 'n Gods oomblik wat plaasvind in Gideon se lewe, die oomblik wanneer hy en so kan ons aangaan en daar's soveel gevalle in die Nuwe Testament ook. Af in die Ou Testament vind ons dit Salomo daai droom gehad wat die Here na hom toe kom. In die Nuwe Testament kry ons vir Paulus op die pad van Damaskus. 'n Lig skyn en is 'n oomblik in die teenwoordigheid van God. En dan kom maar Johannes wat op die eiland van Patmos is. En in die teenwoordigheid van God is en hy skryf die Openbaring. Sulke oomblikke wat so belangrik is en weet jy daai oomblikke is deel van ons lewe vanoggend ook. Maar ek wil 'n vraag uitgooi vanoggend hierso. Kan ons die oomblikke bepaal wat ons beïnvloed? Ek wil hê jy moet dink daaroor. Maar dan gaan hierdie vraag probeer beantwoord deur die skrif vanoggend. Kan ons daai betekenisvolle oomblikke bepaal in die lewe wat ons kom ek sê dit in Engels. Hy sê dit vir my makliker. Can we set the defining moments in life that shape us? Can we set? Okay, moenie antwoord nie. Kom ons kyk gou-gou. Johannes 5 as jy die Bybels het. Freddie het nou al klaar so 'n stukkie weggegee hierso so ek gaan die res weggee. Vanoggend Johannes 5 is daar 'n verhaal van 'n man en ons gaan deur hierdie storie stap net om een of twee goed rondom hierdie te leer vanoggend. Kan ons die bepalende of die beslissende daai belangrike oomblikke in ons lewe bepaal wat ons eintlik in 'n mate vorm? Johannes 5 vers 1, hierna was daar weer een feest van die Jode. Ek wil hê jy moet kennis neem daarvan, een feest van die Jode. En Jesus het daarvoor Jerusalem toe gegaan. By die skaapoort in Jerusalem was daar een bad met die Hebreeuwse naam Bethesda. Dit het 5 pilaargange gehad, maar daar was baie gestremdes geleed, blindes, krepeles en lammes. Onder hulle was daar een sekere man wat al 38 jaar siek was. Jesus het hom sien lê en geweet dat hy al baie lang siek was. Toe vraag hy vir hom, wil jy gezond word? Die sieke het hom geantwoord, meneer, ek het niemand om my in die bad te sit as die water in beweging kom nie. En terwyl ek aansukkel, gaan iemand anders voor my in. Jesus sê toe vir hom, staan op, tel op jou goed en loop. Oomblikkelijk het die man gezond geword en sy goed opgetel en geloop. Dit was 'n sabbatsdag. Die Jode sê toe vir die man wat genees is, dis 'n sabbatsdag, jy mag nie jou goed dra nie. Maar hy antwoordde, die man wat my gezond gemaak het, het vir my gesê, tel op jou goed en loop. Hulle vra hom toe, wie is die man wat vir jou gesê het, tel op jou goed en loop? Die man wat gezond geword het, het echter nie geweet wie dit was nie, want Jesus het ongemerk weggegaan, omdat daar 'n klomp mense op die plek was. En later kry Jesus hom in die tempel en sê vir hom, kyk, jy is nou gezond, moet nou nie meer sonde doen nie, sodat daar nie iets erger met jou gebeur nie. Kom ons stop eers vir oomblik hier daarso. Ons sien hierdie verhaal van Jesus wat stap en kom het en het gebeur op 'n spesifieke dag, het gebeur op 'n Joodse vakansiedag. Hierdie wat ons wel baie van het in Mei maand het. Daar wat jy net wil of gaan visvang of net by die huis lê en boek lees, of ek weet nie wat doen jy op jou vakansiedag. Dalk was jy nie so bevoorreg dat jy so lang verlof gehou het dat jy moes ingehaal het op jou vakansiedag. Maar dit was een van daai vakansiedag. Maar dit was nie net 'n gewone Kasinga dag of Afrika dag nie. Dit was 'n geestelike vakansiedag, mense. 'N Sabbatsdag sê party van die vertalings. En Jesus stap daarso, weet, hier is soveel in hierdie verhaal. Ek wil hê vanoggend jy moet nou konsentreer want hier's 'n klomp detail in hierdie storie wat ingeskryf is vir spesifieke redes. Ek wil amper sê elke woordjie tel vanoggend soveel gewig hierso. Nou kom Jesus op die Jodese vakansiedag of die Jodese gesondheidsdag, religious day. En hy stap in by Bethesda. En in 'n oomblik toe ek sê Bethesda, toe sê iets in my gees, okay, kom ons gaan kyk wat beteken Bethesda. Bethesda beteken plek van uitstorting. Plek van uitstorting beteken huis van genade. En by die huis van genade en by die plek van uitstorting het daar 'n klomp krepeles en siekes gelê. Mense, ek wil vanoggend vir julle sê, daar's nog steeds plekke van uitstorting in God se koninkryk. Daar's nog plekke van genade waar God sy genade uitstoot, waar hy sy goedheid uitstort. Vanoggend. Ek dink dit was nie deur toeval dat God dit of wat dit so genoem is nie en dat God se gees daar werk nie. Want hier is die ding, ons is mens in Engels ons gebruik hy woordjie, kom ons sê maar vir mekaar, we love to scatter. Ons like om elkeen sy eie ding te doen. Hierdie een wil dit doen, dis hoekom ons soveel kerke, dis hoekom ons soveel, ek wil amper sê politieke partye het, en dan kan ons nou aangaan. En. Want elkeen in die oomblik as ons nie meer gelukkig is nie, dan begin ek my eie ene. Nee, want ons het net die vermoë. God en sondheid ons by mekaar bring net by 'n plek van eenheid weer en sê, weet jy, ek weet jy dink so, maar sit dit net een keer, dis nie so belangrik nou nie. Of dit nou rooi is en of dit groen is, en terloops ek sien baie van ons wat vir die blou span speel vanmôre. Jy het goed gedink as jy vanoggend so aangetrek het, maar in elk geval, kom ons fokus. Dis 'n plek van eenheid. Dis God het ons by 'n plek bring sondheids van 'n plek van eenheid. En ek sien vanoggend dat die Here dat die kerk ook sondheids praat, dat dit 'n plek van eenheid is, 'n huis van genade. Daar's te veel van ons daar buite wat krippel is, wat siek is, wat blind is, wat voor jou TV sit en hoop dat God se gees daar tot jou moet spreek. En die Here sê vir jou, kom by 'n plek van genade, kom by 'n plek van uitstorting van my gees. Daar's 'n plek, daar's 'n dissipline wat ons moet aanhand, wat ons moet handhaaf, waar ons onsself moet kry om ons dissiplineer. Sê, weet jy, ek moet by daai plek kom. En ek wil vanoggend sê, hier's niks heilig in hierdie gebou nie, inteendeel. Dis die oomblik wanneer ons by mekaar kom. Dis 'n plek van genade, dis 'n plek van uitstorting. Daar's 'n ek wil amper sê gekonsentreer. Ons het tyd terug gepraat rondom die krag van saamstem. The power of agreement. Ek dink dit is in die Fan the Flame serie. So as jy vanoggend dit nie sin maak jy gaan luister na die preek waaroor ek gesels het. Maar dis 'n plek van saamstem vanoggend in die gees en dis wat hier gebeur. En nou kom Jesus by hierdie plek en dan vind hy hier 'n man. Baie siek. Maar luister gou hierso. Kom ons lees gou net daai versie. En hy sê dit het plaasgevind in die begin lees ons hy het plaasgevind in die tyd van die fees van die Jode. En dan sê hulle onder hulle was daar 'n sekere man vers 5 wat al 38 jaar siek was. Jesus het hom sien lê en het geweet dat hy al lank siek was. Toe vra hy vir hom, "Wil jy gesond word?" Ek soek nou die vers en ek is nou verby om dalk. Wag. By die skaapoort in Jerusalem was daar 'n bad met die Hebreëse naam Bethesda. Dit het 5 pilaargange gehad waar daar baie gestremdes gelê het, blindes, krepeles en lammes. Okay. Ek gaan homself nou vertaal. Ek soek kry hom nie so vinnig nie. Dit gaan hier oor. Ek weet nie of jy Afrikaans hom nou gemis het nie. Op 'n sekere tyd sê die skrif hierso dat 'n engel gekom het van die Here en die water geroer het, né? Nee, ek weet nie of jy die kinderbybel, ek onthou ons as kinders het sien jy hierdie engel met die groot lang groot stok of lepel. Die prentjie wat jy in jou kop het. Ek weet nie wat jy vanoggend het nie. As jy daarso. Dankie, dankie, dankie. Afrikaans 83, ek het hom gemis, vers 4. So van tyd tot tyd kom hy van tyd tot tyd. Ons praat van twee tye hierso mense. Dit het plaasgevind in die Joodse Sabbatsdag of in die Joodse vakansiedag, tog wat die Here gedoen het van tyd tot tyd plaasgevind daar binne seker. Nou kom ek help hierso vanoggend. Om hierdie ding te verstaan, moet ons teruggaan na die oorspronklike Grieks toe. Die oorspronklike Grieks het nie net een woord vir tyd soos ons vanoggend nie. Hulle het onderskei tussen twee tipes tyd. Daar was die Kronos, waar ook al jy dit vanoggend nou uitspreek. Met ander woorde, die Kronos soos ons dit ken, die tyd soos ons dit ken vanoggend. Die horlosie, die ure, die minute, die sekondes, die dae, die maande, die jare. Ons tyd. En dan was daar 'n ander oomblikkie, of 'n ander woord wat iets beskryf het. Die woordjie Kairos. Kairos is 'n oomblik, it's a time set apart for God's purposes. Dis 'n oomblik wat uiteengesit is vir God se doel. En God, wat God ook al wil doen in daai. En hier is die ding, ons funksioneer somtyds hierso, en dan wil ons in God se horlosie werk, maar ons kom met ons kronos, ons kom met ons denkwyse, omdat ons hierdie ervaring wil hê, maar God sê, ek is nie op jou horlosie nie, my vriend, my seun, my dogter. Want hier is die ding, kronos word ingesluk in die ewigheid. Ons kan nie dink, ons kan nie, ons het nie 'n begrip vir ewigheid nie. Niemand van ons wat hier sit kan vanoggend sê, jy weet hoe lank is ewigheid nie. As jy daaraan begin dink, raak dit bietjie scary. Ek weet nie van nie, ek dink soms, hoe lank is ewigheid? Dink gou hoe lank jy, dink net vir 'n oomblik daar. Tog is ons tyd en ons lewe, ons 70, 80, 90 jaar, of dalk korter, word vasgevang binne die ewigheid. En solank ons nog dink met daai konsep van kronos, of in daai denkwyse, dan wil ons soms na God toe kom met so denkwyse, en dan wil ons God, ek wil amper sê, manipuleer, of soms order insit van die Here af, jy moet nou binne hierdie dinge werk. En ek lees die ander dag weer, jy weet, dit is so belangrik dat ons besef as ouers, dat God nie net meet my lewe hier op aarde nie, maar dat in teendeel, dat hy gaan kom op 'n tyd, en luister gou-gou as pa, en dis 'n wake-up call hier so vir baie van ons, dat God meet ons soms hoe suksesvol ons is in ons kinders en ons kleinkinders. Want dit bepaal of jy effektief gesaai en gewerk het. Ek meen, ons kan na buite werk, en dit is 'n groot boodskap van almal van ons, ons kan na buite werk in terme van geestelik, ons praat nie eers van die natuurlike nie, maar as ons eers by ons eie huis in orde kan kry nie, jy sien, dan het ons eers terug gaan na 'n plek en sê, Here, help my, dat ek net hier by die huis dan ten minste die onkruid begin uittrek en begin snoei en reg kry. En ek wil sê vanoggend, jy weet, ons kom by daai plek wat ons na God toe moet terugkom en sê, Here, dit is nie my oomblikie, dis u oomblik, dis u tyd. Kom ons kom terug by daai Kairos oomblikke en dis waarwaar ek vanoggend wil net aanraak. Jy sien, ons kom met 'n denkwyse van Kronos na God toe, dan sê ons vir die Here, Here, u moet dit nou doen, u te 10:30, het ek 'n afspraak. Dan moet ek het klaar afspraak gemaak, as jy nie klaar is, dan sien jou volgende week, sien my later. Jou tyd, en ek weet ons is in tydgebonde mense, ons almal lewe in die wêreld. Mense ons het nie nodig gehad soms sê. Maar ons sit baie en baie dikwels wat ons in God se teenwoordigheid kom wanneer ons van God goed verwag, dan wil ons hê dit moet binne ons tydsraamwerke. Ons bring dit in die kerk in, ons bring dit in ons selgroepe toe bring, ons bring dit in ons persoonlike tyd met God in en ons sê vir die Here asseblief Here, jy moet maar as jy nie klaar is in daai tyd nie, sien jou later. En ons stap weg van dit af. Asof dit niks is nie. En ek wil vir u sê vanoggend, as ons God wil ervaar, of as ons betekenisvolle oomblikke wil hê, gaan ons ons losies moet begin afhaal. Geestelik gesproke ook in mate. En miskien fisies ook. Miskien fisies moet jy om dalk 'n bietjie afhaal, soms. Want ons is so eng, ons wil vir God bestuur, ons wil vir God besluit. Here sê, ek dink is tyd dat jy jou losie afhaal. Ek dink is 'n woord vir iemand hierse vandag. Is tyd dat jy jou horlosie afhaal. En maak nie saak of die kerk vanoggend 3 ure nie, of jy bekommerd te wees, ek het nie beplan om 3 ure te preek vanoggend nie, so Maar ek dink net ons moet soms by daai plekkie kom wat ons besef, Here, dis u tyd. Dit ons 'n bietjie eintlik ongemaklik raak soms. Want die Here ons kan wys eintlik maar ons eie lewe die ongemak wat ons het as dinge nie binne ons raamwerk plaasvind nie. It's amazing as die Here jou daar begin uitdaag. Ek onthou 'n tydperk in my lewe as ek so gefokus was en so en dan begin die Here dinge buite te doen en dan raak dit vir my baie moeilik. Want die Here het dit gebeur aan nou nie soos ek het voorsien het en hoe dit en die Here moet jou deur daai proses vat om eintlik maar te sterf in jou eie wee, want dit is nie oor jou tyd en my tyd nie. En al sê ek hier vanoggend is goed om te beplan en ek beplan tot vandag toe nog en afsprake en alle goeders, maar ek vir soms laat ruimte vir die Heilige Gees en vir God om dit. Dis nie God wat onderhewig is aan jou afspraak nie, dis andersom. Dis hoekom vir mense sê jy berei nog steeds voor, jy beplan nog steeds, maar jy wag op die Heilige Gees. Nie andersom nie. Jy kom hier onvoorbereid en nou wag jy op die Heilige Gees. En nou kom trek jy enige nonsens uit by mekaar. Dis die verskil tussen die twee. Ons berei voor, ons beplan, maar ons sê, Here, dis onderhewig aan die Gees. Tot die beste van my vermoë het ek voorberei. Maar dis onderhewig aan U. Sien, as ons vanoggend vir mekaar sê, ons reaksie tot tyd, of ek wil 'n stelling maak, kom ek sê dit so, ons reaksie tot tyd beïnvloed ons betekenisvolle oomblikke. Ons reaksie, of ons hoe ons daarna kyk, beïnvloed ons betekenisvolle oomblikke. Want vir hierdie man, wat al 38 jaar al het genesing net op 'n sekere tyd sal gekom, en so vir die wat voorat is. Nie wanneer hulle besluit het nie. Nie wanneer hulle gevoel het so nie, maar wanneer God besluit het. En kom ons kyk verder, hierso vers 5. Onder hulle was daar 'n sekere man wat al 38 jaar siek was. So lang tyd, mense. Jesus het hom sien lê en geweet dat hy al baie lank siek was. Toe vra hy vir hom, "Wat wil jy gesond word?" Die sieke het hom geantwoord, "Meneer, ek het niemand om my in die bad te sit as die water in beweging kom nie, en terwyl ek aansukkel, gaan iemand anders voor my in." Jesus het toe vir hom, "Staan op. Tel op jou goed en loop." Ag, is mooi. Dis hier's detail in hierdie storie. Hoekom 38 jaar? Hoekom skryf hy van 38 jaar en dan vra Jesus vir hom 'n vraag hierso. Mense, ek wil hê jy moet dit sien vanoggend hierso. Jesus sien hierdie man is al vir lank tyd daar. Die Bybel sê dis 38 jaar, met ander woorde amper so oud soos ek is, kan ek my ouderdom weggee. Ek is net so 10 jaar jonger as dit. Nee. Amper daar en dan kom Jesus en hy sien Jesus om daar lê en dan vra Jesus vir hom, "Wil jy gesond word?" En dan antwoord hy vir Jesus. Maar hier is die ding. Hy sit vir 38 jaar in daai situasie, so lank al, dat Jesus hom 'n vraag moet vra. "Wil jy? Hoekom sit jy al so lank? Kom ons draai hierdie vraag so 'n bietjie. Hoekom is jy al so lank hierso vir 38 of hoe lank? Hy's dalk nie vir 38 jaar daar nie, hy's dalk nou. As kind, hoekom sit jy so lank hierso nog? Wil jy gesond word?" Gaan nou terugkom na sy antwoord. Want die twee het hy definitief vir Jesus geantwoord. Wil jy gesond word? Jy sien, hier's die ding. Somstyds in die lewe is die omstandighede van so aard, en ek sien hierdie man was in 'n plek van sy lewe waar hy vir so lank tydperk verlam was, dat Jesus vir hom het vra, "Wil jy gesond word?" Dat hy by 'n plek gekom het dat hy aanvaar het dat sy omstandighede nou maar so is. Ek kan nou maar, dit is maar soos dit is. Ek is 'n verlamde man. Ek is een wat nooit sal kan loop weer nie. Ek voel die Here sê vanoggend hier vir baie van ons. Somstyds kom ons in 'n plek in ons lewe wat ons omstandighede, wat daar ek wil amper sê die kaarte wat vir jou gedeel is in die lewe is nie altyd goeie kaarte nie. Of omstandighede, en ek wil dit vir julle sê vanoggend. Dit is so belangrik. Ek praat nou reg met iemand hier. En ek het 'n probleem altyd met die prosperity gospel wat vir mense sê alles sal goed en goed gaan altyd. Dis die grootste nonsens wat daar buite is. En ek jammer om te sê ek wil nou nie eers nasies daaraan koppel nie, maar is oor dat ons liefde vir geld en gemak so groot is dat ons 'n evangelie moet begin verkondig wat daarby pas. En inteendeel sê Jesus vir man, "Neem op jou kruis en volg my." En jy gaan swaar kry. En in die oomblik as dit na ons kant toe kom, as die uitdaging kom, dan sukkel ons dan as 'n geloofsuitdaging met God en dan is dit vir God kwaad. Maar jy nou nie vir die pastoor of vir die leier of vir die persoon gaan kwaad wees wat vir jou daai nonsens vertel het. En ek lief vanoggend sê God wil jou nie seën nie en God wil jou nie deurbraak bring nie. Inteendeel, ons gaan nou kyk hoe gaan die Here dit bring. Maar soms is dit na omstandighede, dan is die kaarte wat uitgedeel is in ons lewe, en ons sit al so lank met daai pakkie kaarte, dat ons nou maar dit soveel keer al deurgekyk het, en dat ons begin glo, dit is wie ek is. Dis maar soos my lewe gaan uitspeel, en ek moet maar aanvaar daar's nie hoop vir my nie. Totdat Jesus in die verhaal kom. En Jesus vir daai man vra, wil jy gesond word? Wat antwoord hy vir Jesus? Die sieke het hom geantwoord, meneer, ek het niemand om my in die bad te sit as die water in die beweging kom nie. Wat het Jesus vir hom gevra? Wil jy gesond word? Wat het hy vir Jesus gaan, nee, ek het niemand om my in te sit nie. Hy het die vraag geantwoord nie. Vir sommige vertalings, ek weet van die Engelse vertaling sê, ek kan nie, ek hou van daai ene. Hy het al by 'n plek in sy lewe gekom wat hy sê, ek kan nie gesond word nie. Dis hoekom Jesus vir hom moet vra, wil jy gesond word? Eindelijk man in sy eie hart in openbaar, maar ek glo al dit wat die lewe vir my gegee het, dit wat my ouer huis gebeur het, dit wat daar gebeur het, het my eindelijk gevorm en nou is ek maar wie ek is, ek so gemaak, so gelat staan, soos ons in Afrikaans somtyd sê, dit is eindelijk een ewel daar om dit te sê, stop om dit te sê oor jou lewe, want eindelijk daarmee verklaar jy eindelijk maar, God kan nie jou lewe verander nie, God kan nie, ek is so gemaak en so laat staan, dit is nonsens, God wil jou lewe kom verander, God wil jou lewe kom instap, vir jou vanoggend vra, wil jy gesond word? Geestelik gesproke, wil jy nader stap aan my? En hier is die ding, hierdie man kom na Jesus toe, in plaas van Jesus te antwoord op sy vraag, soos Wilhelmina hiervoor sê, antwoord hy hem eerder met 'n verskoning. Here, maar u verstaan nie my situasie nie, ek lê nou al hoe lank hierso, en ek wil nie spot daarmee vanoggend nie, maar ek kan nie daar kom nie, maar ek het vir jou gevra of jy daar kan kom nie, ek het vir jou gevra, wil jy daar kom? Hoe baie vra die Here nie vir ons, wil jy nie? En dan lyk ons antwoord, so daar so, die woordjie, komma, iewers, maar, komma. Maar Here, ek wil maar. U verstaan ons nou nie my scenario nie. Ons sê dit vir Here, nee, baie gesê, vir hom, die koning van, u verstaan nie Here. I mean, soms wil ek lag as ek dink hoe ons God antwoord, maar in elk geval, kom ons. Ek verstaan die situasie nie, hierdie land van ons is besig om uit te gaan en Here, ek het die hoop vir ons, ek het die land vir ons mense, ek het die hoop vir ons regering, Here, ek het die hoop vir my en. Of Here, ek wil graag meer by die kerk, maar en. En ons kan maar oral sy ding inkleer vanoggend. Hoe lyk jou antwoord aan God? Is vanoggend vir jou vraag, wil jy nader aan my beweeg? Wil jy gesond word? Wat is jou antwoord in die oggend aan hom? Jy is daai jong man wat al begin glo het, of hy man wat geglo het, dit is wie hy is, dis maar hoe die lewe gaan wees. En Jesus kom en Jesus, ek wil amper sê, daag sy denkwyse uit. Dis wat eintlik kom doen het hierso. Om sy denkwyse te kom uitdaag. Kyk gou gou hierso. En is nog meer detail in die story. Vers 8, Jesus sê toe vir hom, staan op en tel jou goed op en loop. Hier is die ding. Jesus kon baie maniere gekies het om hierdie man te genees. Maar hy kies een spesifieke manier om te genees. Hy kon hom gevat het, Jan, sakkie. Hy kon hom opgetel het, so kom ek help jy op, dan staan jy. Jesus kon gespoeg het op hom, excuse, hy het dit op 'n ander geleentheid gedoen, hy kon, Jesus gee net 'n woord, en hier is die ding, wat was die opdrag? Staan op en loop. Mense, jy moet sien hier so, in hierdie man se kop kon hy nie loop nie. Hy kon dit nie reg kry nie, want vir 38 jaar het hy nog nooit geloop nie. En Jesus moet vir hom sê, jou genesing lê aan die ander kant van jou mindset. Hier is baie van ons wat vanoggend hier sit, en die rede hoekom jy vasgevang is, in die situasie waar jy is, is oor hierdie, waar God eers moet deurbreek. Want jy sê, dit wat God sê oor jou lewe, kom kan diskwalifiseer jy, want hy kan nie. God sê, staan op en loop. Dan sê, Here, ek kan nie. Ek voel, die Here sê vir baie van ons vanoggend, staan op en loop. Staan op en kom nader. Die vraag is nie vanoggend, kan jy nie. Die vraag is, wil jy? Wil jy? Dit is 'n ander vraag, wanneer Jesus kom, en Jesus na die man toe kom en hom vra, weet jy, wil jy regtig waar? Ja, Here, ek wil! Nou toe doen het. En dan kom Here en hy, Jesus en hy challenge hom. Staan op! Hy kon hom gehelp het, hy kon hom opgetel het, maar Jesus wou hê, hy moet eers by daai plekkie kom, wat hy deur dit breek. Mense, hoe dikwels is dit wat ons dink en sien, en hoe ons daarna kyk, so die grens, of die becomes the barrier, to the miracle in our life. Daar was 'n geloofsdaad, betrokke in hierdie aksie, of in hierdie opdrag. Jesus kan net verbygestap het, sy skaduwee het op 'n ander geleentheid haar mense net gesond geraak. Sy klere kon net geraak het aan hulle. Myne doen nog die daai ding nie. Maar in elk geval. Hy sê met by 'n ander winkel koop. Hier is nou sin sê. Ha? Kan jy Mr. Price koop ookie by Pep Stores, hulle werk nie. Nee, maar hier sien anyway. Los dit. Wat is nie gefokus bly hierop. Jesus kon op enige manier het gedoen het. Tog kom Jesus en Jesus gee vir hom 'n opdrag, iets om te doen voordat sy genesing gaan kom. En op daai oomblik toe hy instap op daai oomblik en hy geluister na Jesus en hier is die ding toe breek hy deur. Toe kom sy genesing. Oomblik toe hy in die geloofsdaad oorgaan. Hier is die ding. Die punt wat ek vanoggend wil maak, tweedens. Ons sê vir mekaar vanoggends ons konsep tot tyd, ons begrip tot tyd beïnvloed goed. Tweedens ons konsep tot of ons denkwyse rondom geloofsdade beïnvloed ons betekenisvolle oomblikke. Ons kan nie vanoggend hier sit en God het alreeds 'n opdrag aan jou gegee het. Hier sit en wag vir hom nie. Maar dan gaan jy dalk nog vir 38 jaar hier sit en wag. Geestelik gesproke sê Here vir baie van ons vanoggend staan op en loop. Daar's baie wat God wil doen aan jou lewe. Waar hy jou wil stuur, waar hy jou wil gebruik. Maar hy wag vir jou om op te staan en te loop. Daar's 'n plek in hierdie gemeente. Ek hou so van in die gemeente en hoe die Here ons vat nou en dit is so mooi wat Freddy vanoggend hier doen met die ek wil sê met die kaartjie. Net daai geloofs, daai act of faith. Te sê dit is wat ek wil voel. Dis waar ons wil beweeg, maar ons gaan iets moet doen om daar te kom. Kan men nie daar kom. Dit gaan nie net gebeur nie. Ons gaan iets moet doen om daar te kom. Act of faith. En act of faith gebeur gewoonlik wanneer ons die Here hoor. Wanneer ons 'n oomblik hier sy stem hoor en die Here sê vir hom gaan doen die onmoontlike eintlik. Dis wat hy vir die man sê, gaan doen die onmoontlike. En as ek en jy in betekenisvolle oomblikke wil kom of the kairos moments en die Here se ervaring en sy krag wil sien of sy krag wil sien, gaan ons moet oorgaan in geloofsdade. Geloof is aktief, nie passief vir oggend nie, mense. As baie van ons ver oggend wat hier sit. Jy het alreeds die opdrag gekry. Dalk moet God ver oggend vir jou vra. Wil jy gesond word? Wat is jou antwoord vanmôre aan hom? Wil jy loop? Wil jy nader kom aan my? Begeer jy om nader te kom aan my? Ek dink dis dalk 'n ander vraag. Want baie keer sê ons ons wil, maar is daar regtig waar daai begeerte? Nou is my oorlosie weg. Ek wil kyk hoe laat is dit. Jesus sê toe vir hom staan op en tel op jou goed en loop. Oomblikkelik het die man gesond geword en sy goed opgetel en geloop. Dit was 'n Sabbatdag. Sabbatdag, né? Die Jode sê toe vir die man wat genees is, dit is Sabbatdag. Jy mag jou goed dra nie. Kyk, hier raak die storie interessant. Maar hy antwoord hulle: "Die man wat my gesond gemaak het, het vir my gesê tel jou goed op en loop. Ek gee nie om oor julle nie, man. Ek loop." En ek kan net dink vir myself, as ek 38 jaar nie kon loop nie en ek kan nou loop. Ek wil amper sê, "Ja, met julle man, ek loop nou." Daai man het gesê ek kan loop, so. Ek gee nie om wat jy vra nie en gee nie om wat jy dink nie. Al wat saak maak is ek kan loop, soos die blinde man wat vir Jesus sê, "Man, luister vir die mense, nie vir Jesus." Hy sê, "Man, kyk, ek maak nie saak vir my wat julle dink nie. Al wat ek kan seker dat ek vir julle sê is, ek was blind en ek kan sien." So te hang met die godsdiens en met hoe julle sê dit moet wees. Al wat ek kan ervaar, ek het God ervaar. In die oomblik toe ek hom ervaar, toe kan ek staan op en loop. En hier is die ding. Nou kom hulle by 'n plekkie. Hulle moet hom nou ondervra vir die Joodse televisie, want dit moet nou uitgesaai word daarso. Nou vra hulle vir hom, voordat op Al Jazeera waar al uitgesaai word. Wie het jou gesond gemaak? Want ons moet nou die Here kry in hierdie storie, of kom ons sê die sondaar kry in hierdie storie, want hoekom loop jy hier rond met jou bed? En dan kom hy en hy vertel hierdie verhaal, maar hy weet nie eers wie dit is nie. En dis ironies, hoekom weet hy nie dit is? Jesus het nie sy identiteit aan bekend gemaak nie. Daar's verskeie gevalle wanneer Jesus nie sy identiteit bekend maak aan die mense nie. Ek dink vir verskeie redes, maar twee spesifieke redes wat ek voel die Here vir ons sê. Die eerste een vanoggend, wanneer Jesus kom en na hom toe stap en vir hom sê, "Wil jy gesond word?" Dan begin hy met sy verskonings en dan sê Jesus vir hom, "Staan op en loop." Die eerste rede is dink ek, as hierdie man Jesus se CV gestudeer het. As hy voor die tyd, kyk, ek sien deesdae as die profete kom dan laat weet hulle voor die tyd hulle kom. Maar as jy profeties sien moet nog geweet het, my afval. Kom ons los dit daarso. So is oral op die lamppale en oral, maar afval. Nou Jesus is op pad in daai rigting en nou kom hy by hierdie man. Die man het nog nooit van Jesus gehoor nie. Hy het nie sy CV gestudeer om te sien, weet, hy het daar in die vorige dorpe 3 genees, daar het hy blinde gesond gemaak, daar het hy 'n stom een aangeraak. Dis baie maklik om Jesus te gehoorsaam as jy weet wie staan voor jou. Kom aan, stem saam met my. As ek weet dis Jesus wat hier staan, hy het al hoeveel genees en hy sê vir my staan op en loop, dan sal ek dit ook doen. Want ek meen, hy het dan na die ander gaan. Maar omdat Jesus wou gehad het, hy moet nie na die natuurlike kykie, maar om in die gees te kom en te sê, luister in die gees, en hierso is dit ek wil ons moet volg. Daar's 'n tyd wanneer God ons gaan uitdaag om in die gees te kom, om te luister in die gees, om nie na die natuurlike te kykie. Want as hierdie man vasgevang was in die natuurlike, het hy dalk 'n oomblikie gemis dit wat die Here wil doen. Maar die oomblik is dit in die natuurlike kyk, dan het hy meer na Jesus gekyk. Jesus sê, maar ek wil jou mindset uitkom. Ek wil hê jy moet jou denkwyse begin verander rondom hierdie goeders. Dis nie oor met alle respek gesê teen maar Jesus, maar dit begin die probleem lê by jou denkwyse, hoe jy dink en hoe jy sien oor hierdie goeders. So om jou denkwyse te verander, gaan ek myself nie aan jou bekend maak nie. Sodat jy by daai plek kan kom dat jy kan glo en my kan gehoorsaam op my opdrag en in die gees begin luister. Want baie keer kyk ons na mekaar in die natuurlike en ons het nie die vermoë om in die gees na mekaar te luister nie. Dis dalk boor party van u vanoggend. Hier's die ding. Elkeen van ons wat hier vanoggend sit, is nie net natuurlike mense, jy's geestelike mens ook. Ek weet nie hoe om dit vir jou te verduidelik vanoggend nie. Watchman Nee skryf so 'n dik boek oor the spiritual man. Somstyds nogal diep en dan te diep en dan moet jy dit 15 keer deurlees, maar hy praat van daai die wese hier binne. Ek het vanoggend net toe as vir Philip gebid het. Daai wat God Genesis 2:7 that says and God breathed into man the breath of life. In ander woorde, jy was 'n gees, geestesmens al voordat jy en God het lewe geblaas in jou, daat jy 'n liggaam en so begin word jy gevorm. Jy was geestesmens al voordat jy natuurlike mens is. En ons uitdaging in die lewe is wanneer hierdie twee teen mekaar begin veg. Die natuurlike en ons luister dikwels meer na die natuurlike en ons neig na die behoeftes en die begeertes van die natuurlike mens. Met ander woorde, die geestelike mens raak al hoe kleiner en swakker. En Jesus moet by hom 'n plek bring en sê, in hierdie omstandighede is dit tyd dat jy na jou geestelike mens luister, met jou geestelike ore luister en besef, jy het die vermoë om te stap as jy reg hoor nou en as jy doen met 'n geloofshart. Ek wil vir julle sê, baie van ons sit vanoggend hierso. Daar lê, ek wil amper sê, wonderwerke voor jou. Daar lê amazing goed voor jou. As jy alleenlik kan kom by daai plek om in die gees in te tap en te sê Here, ek hoor in die gees. Ek kyk nie meer in die natuurlike nie. Jesus het geweet as hierdie man in die gees kan luister na sy stem en kan doen. Lê daar wonderwerk vir hom. Hoeveel wonderwerke lê nie aan die ander kant van die geestesman nie. Wanneer die geestesman vanoggend opstaan in ons en sê Here, ek hoor u stem. En hier is die ding, ons kyk soms na die uiterlike. Ons kyk na wie God na ons toe stuur, ons kyk na wie rondom ons is. En omdat ons so vasgevang is in die uiterlike, mis ons God in die middel van daai persoon of wat besig is om deur daai persoon te werk, want dis nog een sleutel ek wil afsluit wat Jesus vir hierdie persoon gee. Hoeveel tyd het ons? Ons gaan môre oor tyd gaan, jy moet vergewe my. Jesus het geweet, afgesien van die geestes en die natuurlike man, is hier iets anders. As hy vasmaak aan Jesus daarsom om net sy geloof by Jesus of altes word net sy genesing daar te soek vir daai oomblik, daar's nog wat in plaas van daarna. Daar's 'n toegang. Jesus moet hom 'n sleutel gee vir hierna as Jesus weg is. Want Jesus het net nog 'n kort tydjie daar gewees dan was hy gaan. As hy moes net vasmaak aan daai oomblikie, wat sou hy gemaak het as Jesus weg is? Johannes 14 vers 12 sê wanneer ek weg is en ek dis die skrif dink ek wat ons vanoggend vir Philip wou gee, is dat greater works you will do. Groter werke sal ek en jy doen wat in Christus is. En eintlik al wat hy vir hom kon sê is, hoorie, as jy dit nou kan snap in die gees, dan kan jy dit snap hierna in die gees ook, want ek gaan nog stuur hierna langs my. Maar as jy vaskyk in die natuurlike, gaan jy dit mis. Mense, en soms mis ons die krag van God en die betekenisvolle oomblikke in ons lewe, want ons kyk na die natuurlike, ons kyk na die persoon en God sê vanoggend ons reaksie tot die persoon bepaal ons betekenisvolle oomblikke. Johannes 13 vers 35, gaan lees dit self, kan maar gaan kyk daarna, sê jou huis, see your house is left desolate to you. Desolate, verwaarloos. And you shall not see me until the time comes, excuse vir Engels, until you say, blessed is he who comes in the name of the Lord. Kom ek vertaal hom vir in my Suid-Afrikaans. Jou huis is verwoes, jou huis is leeg. Jou lewe, jou geestelike lewe is leeg en verwoes totdat jy by 'n plek kan kom en kan sien in die gees, God het hierdie persoon gestuur in my lewe, kom ek aanvaar hom vir wie hy is in my lewe, kom ek laat hom toe in my lewe in te spreek, kom ek aanvaar hy woord en ek loop op hy woord. Ons reaksie tot mense bepaal die betekenisvolle oom, of beïnvloed die betekenisvolle oomblikke. Ons is nou by Awaken en ek onthou so paar jaar terug, sal nie sê hoe lankie, toe is ons op die CV study plek, waar die mense eers wil uitvind wie kom Awaken toe, dan sal ek besluit of ek gaan. Iemand vra dit van my, vrou, ek is sarkasties ek het uit. Ek sê, jy sê net, dieselfde persoon wat verlede jaar al was. Die Here, so as dit vir jou belangrik is, sluit na. Die persoon is irrelevant. As daai persoon gekleed is in die Here, as daai persoon 'n dienaar van God is, dan maak jy uiterlik in die saakie, dan is dit net maak jy net seker jy kan God sien in daai persoon en jy kan ontvang in daai persoon. En mense, ons kan so vasgevang raak in die uiterlike hierso, dat ons soms dit mis, dat ons Christus nie meer sien in mekaar nie. En dit is nie betekenisvolle oomblikke het nie. So of jy nou hierdie jaar wil kom oor Kwesi of Sunny of Benny Hinn of ek wil nou nie name noem van celebrities, dit maak die saakie. As daai persoon gestuur is die Here, dan as jy gereed wees, of hoop ek is jy gereed om te sê, Here, ek is reg om te ontvang. Want die uiterlike maak die saakie. En hierdie man sy wonderwerk ontvang. En ons is met daai tydperk in ons lewe, wat Christus nuwe dinge wil begin doen. Christus ons weer by 'n plek van bewusmaking wil bring, waar dit gaan oor nie ons tyd nie, oor sy tyd, oor die kairos oomblikke in ons lewe. Waar dit gaan oor geloofs daar en sê, Here, ek hoor u, ek gaan nou, my kop sê, ek kan dit nie doen nie, maar Here, ek gaan u glo, want my geestesmens sê, ek moet nou in hierdie area beweeg. En Here, ons gaan mekaar begin eer, want hier is die ding. Wanneer daar nie eer is vir mekaar nie, het sê dit in jou huis, het sê dit onder mekaar, as ons mekaar, if we dishonor one another, glo my, die Christus, sy gees, is nie gemaklik daar nie. Dit is daai plek wat ons werklik waar mekaar sien vir wie ons is in Christus. Ons sê, wie is die seun van God hierso? Hy praat my vanoggend nie as Chris nie, maar as Christus se gees wat teenwoordig is. Kom ek luister met die gees vanoggend. Ek het 'n videoklip wat ek vir ons sê, ons wil kyk en dan gaan ons afsluit vanoggend. Is jy reg, JP?
Story. We go to China from time to time and we train leaders. And this time we brought up 22 leaders from the Hunan province, and they rode 13 hours on a train to get to a hotel that they came up two by two in these elevators so as to not draw any attention. And then they got to a hotel room, a little apartment room. It's only about 700 square feet in the little living room, no air conditioning, hardwood floor, 22 sat there. I came in, and when you teach in China, you start at 8 in the morning and you don't get done till 5 at night. You teach the whole day. They were sitting there, all 22 of them, and I looked around and I said, now, if we get caught, what will happen to me? They said, oh, you'll get deported in 24 hours and we'll go to prison for 3 years. I said, you're kidding. How many of you have been in prison for your faith? Out of 22, 18 raised their hands. I thought, no way. And I looked at him and I said, you 22 people, how many people do you oversee? Because they were all of these small group leaders, underground church leaders in the Hunan province. I said, how many, if you counted up all the people under your jurisdiction, how many would it be? And they counted them up and they said, little over 20 million. I said, what? See, we forget there's 1.3 billion people in China. This is crazy. Well, I had 15 Bibles and I passed them out. Obviously, 7 didn't get them. And I said, let's turn to 2 Peter chapter 1 and we're going to read it. And just then, one lady handed hers to somebody next to her. And I thought, interesting. Well, we turned there anyway. And as we started reading it, I understood why she gave it away. She had memorized the whole thing. She just recited the whole chapter. When it was done, I went over to her at a break and I said, You recited the whole chapter. She says, oh yes, I've memorized many chapters. I said, where did you memorize so many chapters? She said, in prison. I said, you have much time in prison. So I said, but don't they confiscate the Bible? And she said, yes. So people bring in scriptures written on pieces of paper and they bring it in. So I said, but then if they find that piece of paper on you, won't they confiscate that? She said, oh yes, that's why you memorize it as fast as you can. Because even though they can take the paper away, they can't take what's hidden in your heart. I thought, wow. Well, after 3 days, you fall in love with these people. And when it was done, I said, how can I pray for you? I'm going to go back to America. You guys have been just so wonderful. How can I pray for you? They said, you know, Wayne, you guys can gather like this whenever you want to in America. We can't. Could you pray that one day we'll be just like you? And I looked at him and I said, I will not do that. Big, incredulous eyes looked at me and they said, why? I said, because you guys rode a train for 13 hours to get here. In my country, if you've got to drive more than an hour, people don't come. You sat on a wooden floor for 3 days. In my country, if people have to sit more than 40 minutes, they leave. You sat not only here for 3 days on a hard wooden floor, but you did it without air conditioning. In my country, if it's not padded pews and air conditioning, people don't often come back. In my country, we have an average of 2 Bibles per family. We don't read any of them. You hardly have any Bibles, and you memorize them from pieces of paper. I will not pray that we become like you become like us, but I will pray that we become just like you.
Amen. Kom ons sluit ons oor. Ek wil iets profeties vanoggend hier doen. Ek weet die Here anderster as ek plan hierso. Izan, kan ek vir jou vra om van agteraf te kom? Johan, as jy vir haar kan help dalk net. Terwyl jy oog gesluit is, ek gaan 'n oomblikie gee. Vanoggend toe die kerk begin, so asof die Here weet mos altyd so bietjie. Hy weet vooruit. I didn't see that coming. Stap Izan by die voordeur in vanoggend die eerste keer na. Sê ek moet nou wag vir haar om te detail te kry daar. Kom ons sê meer as 'n jaar. Die van u wat nie die agtergrond ken nie. So 'n bietjie meer as 'n jaar gelede het Izana op been verloor in 'n ongeluk. Kom ons stel dit net so kort in. En hulle is deur 'n proses van ek wil amper sê hel om deur daai operasie op operasie op operasie en ek kan onthou ek was een keer op besoek in Windhoek vinnig by die hospitaal en dit was nog toe sy nog in die ICU gelê het en jy staan daar so en soms voel dit of jou geloof jou wil in die steek laat. En ek moes my geestesman optel aan vir oomblik sê Here, ek gaan kyk en glo wat u sien en wat u glo en Izan, jy kan tot vorentoe kom. En vanoggend ironies genoeg met die staan op en loop kom stap Izan in vanoggend. En ek ervaar die Here spreek tot soveel van ons vanoggend, haar lewe. Izan, ek vir jou sê, jou lewe gaan wees, staan op en loop, baie van mense. Jou bereidheid om te sê, Here, ek gaan saam met u stap. Ons staan hier voor. Ek het hierdie beplan nie. Kom ons laat dit toe in die Here. En ek kan vir jou sê wat is jou verskoning vanoggend dat jy nie kan loop nie. Geestelik gesproke. Wil jy gesond word? En ek het nou nie eers amper gekom by die plek wat ek met haar gesels het om te vra waardeur sy is in die worsteling. Ek dink dit is 'n ander gesprek vir 'n ander dag om te sê die worsteling van wil jy weer loop, wil jy weer gesond word en miskien sit jy hier vanoggend met meer as as dit so kan sê in die natuurlike. Wil ek vir jou vra, wil jy loop? Wil jy gesond word? En Here, ek weet dat Izan se lewe, Vader, en vanoggend kom profeteer oor haar lewe, Here. Dat waar sy gaan stap, Here, dat die boodskap wat sy gaan uitstuur na mense buite toe is, staan op en loop. Tel op jou kop en loop. En Here, maar dit is net 'n positiewe boodskap gaan wees. Hier meer is net iets positiefs, maar Here, dat iets in die gees gaan wees, Here. dat daar was sy tot mense gaan spreek, Here. Elke woord wat sy gaan spreek, Here, woord gaan wees wat swaar gaan dra in die koninkryk, Here. Wat mense gaan help om te kan opstaan. Ek ervaar hier vanoggend vir ons, party van ons wat vanoggend hier staan, die Here praat met jou in 'n area van jou lewe wat jy moet opstaan spesifiek en begin loop. Weet jy wat dit mag wees? Jy miskien is dit in jou gesondheid, miskien is dit in 'n area wat jy autoriteit moet begin neem. Ek ervaar wel die Gees is hier vanoggend. Ek wil vir jou vanoggend net vra. Sit jy is, jy hoef nie na vore te kom nie. Net daar waar jy is, net te staan en sê ek hoor die Here se stem, staan op en loop. Ons gaan saam bid vanoggend. Dis my gebed vanoggend dat soveel van ons by daai plek kom en net sy stem weer hoor en sê Here, ek moet loop. Daar's 'n area wat ek moet begin loop. Ek sien dit. Here, U praat met soveel van ons vanoggend hierso. Wat dalk twyfel vanoggend. Here, miskien sien van ons wat so lank met omstandighede in ons lewe sit wat ons begin glo dit, Here. Vanoggend wil U dit kom uitdaag, Here. Wil U vanoggend vir ons kom sê is die woord vanoggend net soos U dit bevestig deur Isaan se lewe vanoggend, Here. Staan op en loop. Vat jou goed en loop. Vat jou bed en loop. Here, dit spreek van eienaarskap vat, maar dit spreek ook van afhanklikheid by U en dit spreek van 'n gehoorsaamheid aan U, Here. En Vader, ek bid vir elkeen wat vanoggend sê, Here, ek hoor U stem. Dankie vir U genade wat daarop kom, Here. Dankie vir U wat vanoggend ons in staat stel, Here, dat die oomblikke soos deur dit breek, Here, dan is U die een wat ons in staat stel. Wanneer ons gedagtes kan verander, wanneer ons mindset kan verander, Here, en kan glo, Here, dit wat U sê is die waarheid, Here, gaan ons daarop wandel en daarvolgens optree. Here, ons bid sommer vir elkeen vanoggend wat 'n getuienis het, Here. Ek bid, Here, dat ons gaan uitgaan daar met 'n getuienis, Here, Isaan se getuienis. En so baie van ons wat vanoggend 'n getuienis het van U goedheid, van U krag, Here, wat U wat ons in die hand hou, Here. Ek bid, Here, dat ons mense sal wees wat nie gaan stil bly nie. Maar dat ons soos hierdie man daarna net gaan uitstap en vir almal vertel van wie ons genees het, wie ons krag is, wie ons hoop is in hierdie wêreld, Here.